Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq qəzetinin xəstəxanada olan əməkdaşı bildirib ki, sabah xəstəxananı tərk edəcək. Çində Tibetlilərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin digər əyalətinə də yayılıb. İranda 9 nəşr orqanına əcnəb ulduzların şəkilləri və şəxsi həyatlarını öz səhifələrində yerləşdirməyi qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalaraq yaralanan əməkdaşı Agil Xəlil Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o sabah xəstəxananı tərk edəcək.
Şərəfsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkilir, yəni ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Agil Xəlil. Martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlili bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində isə onu döymüşlər. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Çində Tibetlərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin Sichuan əyalətində də yayılıb. Hindistanda olan hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə əyalətin bir rayonunda polis 7 nümayişçini öldürüb. Budistlərin dini lideri müacirətdə olan Dalai Lama da bugün Çin hökumətinə terrora xidmət etməkdə ittiham edib. Hindistandakı iqamətgahında çıxış eləyən Dalai Lama həmçinin 1950-ci ildən Çinin ərazisi olan Tibetin muxtariyyətini tələb edib. Tibetin müacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayişçilər arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər isə yaralanıb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstana Gürcü Abxaz və Gürcü Aseti münaqişələrinin həllində hərbi güc istifadəsindən imtina etmək üçün protokol imzalamağa çağırıb. Saakashvili deyib ki, 1990-cı illərdə Gürcüstanın belə bir öhdəliyi götürməsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın itirilməsi ilə nəticələndi. Avropa Birliyi bəyan edib ki, İranda keçirilən parlament seçkiləri ədalətli və azad olmayıb. Birlik rəsmilərinin sözlərinə görə səs vermə prosesi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. İranda ayın 14-də keçirilən parlament seçkiləri nəticələri göstərir ki, prezident Mahmud Əhməd Nejadın müttəfiqləri parlamentdə yerlərin böyük hissəsini tutublar. Parlamentdə yerlərin 67-sini prezidentin müttəfiqləri, 46-sını isə mühafizəkarlar tutublar. İslahatçılar 30 yer, siyasi meyilləri tam məlum olmayan müstəqillər isə 42 yerə sahib olublar. İslahatçıların liderləri müstəqillər deyirlər ki, seçki ədalətli keçməyib, çünki islahatçıların bir çox namizədləri seçkidən kənarlaşdırılıb. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hərbi bazada baş verən partlayış nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 243 nəfər isə yaralanıb. Əksəriyyəti qadın və uşaqlar oran zərər çəkmişlər ətraf kəndlərdən olublar. Hakimiyyət qurbanların sayının artacağından ehtiyat edir. Verilən məlumata görə hərbi bazanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binalarının çoxu tamamilə dağılıb, ətraf qəsəbələrdən 4000-ə yaxın adam evakuasiya olunub. Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, 3 mütəxəssis qrupu bazada təchizatı çıxarılmış və güman edilir ki, partlayış da həmin vaxt baş verib. Albaniyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkədə hələ kommunist hakimiyyəti dövründən qalan 100 min tona yaxın artıq döyüş sursatı var. Ölkənin baş naziri bunu böyük problem adlandırıb. BMT-nin İraqdakı nümayəndəsi Staffan de Mistura deyir ki, İraqda zorakılığın azalması ölkəyə imkanlar açır. Onun sözlərinə görə, Əl-Qaidaya qarşı çıxan İraq sünnilərinin bir araya gəldiyi Oyanış Şurası adlanan qrupun burada müsbət rolu olub. BMT-nin nümayəndəsi deyib ki, Bağdadda zorakılığın sayı azalsa da İraqın digər bölgələri, xüsusilə də Tiyal əyalətində zorakılıq əvvəlki kimi qalır. Pakistan Əfqanistanla sərhəddə yerləşən ərazisində raket zərbəsindən 9 nəfər həlak olub. Yaraqlı liderin sığınacağı güman edilən evə 3 raket zərbəsi endirilib. Hadisə Əfqanistanla sərhəd Vəziristan əyalətində olub. New Yorkda tikinti kranının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Kran yaşayış binasının üstünə düşüb və xeyli ziyan vurub. Və sonuncu xəbər. İran ölkədə həyat tərzi və kinonu əks etdirən 9 jurnala öz səhifələrində əcnəb ulduzların şəkillərini və onların şəxsi həyatı haqqında məlumat yerləşdirməyə qadağan eləyib. Tələbələrin İSNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə qadağanı ölkənin mətbuat komissiyası elan eləyib. Komissiya bundan əlavə 13 nəşr orqanına da xəbərdarlıq göndərib. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Günün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanışır idi. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda ingilis dilli oxucu hansı Azərbaycan romanına maraq göstərərdi sualına cavab arayacaq.
Bu roman mənim üçün maraqlıdır, ona görə ki, dedikodu dastandır.
Tərcüməçi Ann Thompson'u tanıyacaq.
11 il artıq Bakıdayam.
Bakının kitab mərkəzində baş verən olaydan xəbər tutacaq.
O kitab mif haqqında mifdir.
Yarımçıq əlyazma romanından parçalar dinləyəcək.
Qurgut, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu.
Və hər dəfə Britaniyalı mütəxəssis Ann Thompson'un açıqlamalarını işitəcəksiniz.
İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedekogut tanımır, Şah İsmail tanımır.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Master və Margarita Azərbaycanca danışdılar. Görkəmli rus yazıçısı Mikhail Bulgakovun bu son və ölməz romanı Saday Budaqlının tərcüməsində işıq üzü görüb. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti arasında özəlliklə ötən əsrin 70-ci illərində çox populyar olan Master və Margarita romanı xeyir və şər qarşıdurmasında tarixi psixoloji incəlikləri önə çəkən önəmli əsərlərdən sayılır. Sovetlər dönəmində yasaq və məhdudiyyətlər yaşayan bu romanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi çox riskli sayılıb. Battery Dance qrupu Bakılıların ürəyində yer saldı. Dünya şöhrətli bu qrup New York'da fəaliyyət göstərən 400 rəqs kollektivindən biridir. Qrupun yaradıcısı Jonathan Hellinger'in fikrincə, uğurlarının səbəbi insanlarla sıx ünsiyyət və çoxsaylı qastrollarda rəqs sənətini öyrənib öyrətməkdir. Battery Dance'ın sənət sirlərindən biri də bəstəçi, rəqqas və dizaynerlərin uyumlu işbirliyinə nail olmaqdır. Jonathan Hellinger belə hesab edir ki, çağdaş rəqs sənəti ilə Azərbaycan tamaşaçılarının və sənətçi həmkarlarının tanışlığını artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan paytaxtında keçirilən konsert və ustad dərsləri New York'dan gələn rəqs qrupunun öz sənət heyranlarını yaradıb. Ölkə mediasında açıqlanan xəbərlərə görə Bakılıların bitmək bilməyən alqışları Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən bu sənət bayramını unudulmaz etdi. Fransa sənətçisi Maya Beller Yuh teatrı ilə birgə tamaşa gerçəkləşdirəcək. Bakıya ustad dərsləri keçmək üçün gələn ünlü pantomim sənətçisinin səfərini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi təşkil edib. Maya Beller Bakıda olduğu müddətdə Yuh teatrının aktyorlarının iştirakı ilə ayrıca tamaşada hazırlayacaq. Bəzi istisnalar olmaqla bu gün Azərbaycanda teatr sahəsində çalışanların peşəkarlıq səviyyəsi zamanın tələblərindən xeyli geri qalır. Sənətşünaslıq doktoru Məryəm Əlizadə bu fikirdədir. O bu sözləri Milli Teatrın 135 illiyinə həsr edilən elmi praktik konfransda dilə gətirib. Azərbaycan Milli Teatr düşüncəsi, peşəkarlıq və dünya teatr prosesinin aktual tələbləri adlanan konfransda bir sıra islahatların qaçılmazlığı da vurğulanıb. Qızıl Çıraq Festivalı bu ilin sonunda baş tutacaq. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyi növbəti Milli Kino Festivalında hazırlıq işlərini görür. 1991-ci ildən başlayaraq 2 il arayla keçirilən Qızıl Çıraq ənənəvi kino şənliyində 2007 və 2008-ci illərin ən yaxşı kino layihələri qiymətləndiriləcək. Kinematoqrafçılar Birliyindən alınan məlumata görə bu il 16 adda mükafat qaliblərini tapacaq. İlya Çapçavadzenin iki kitabı Azərbaycan dilində çap edilib. Yeni tərcümə kitablarının tanıtım mərasimi Tiflisdə keçirilib. Həmin kitablarda böyük gürcü yazıcısı və ictimai xadimi olan Çapçavadzenin nəşr və poeziyasının ən parlaq örnəkləri toplanıb. Çapçavadzenin nəsr əsərlərini Emin Məmmədov, şeirlərini isə Oxtay Kazımov Azərbaycan türkçəsinə çevirib. Və bir üzəl xəbər, kitab mərkəzi yeni layihəyə başladı. Ülviyə Sabir qızı xəbər verir.
Tanınmış yazıçı Kamal Abdullah sadiq oxucuları ilə görüşdü. Onları kitab mağazasına toplayıb 2004-cü ildə yazdığı yarımçıq əlyazma kitabını şəxsi avtoqrafı ilə birgə heyranlarına təqdim etdi. Mərasimdən öncə isə tədbirə dəvət olunan ziyalılar Kamal Abdullahın postmodernist üslubda yazdığı bu romanı barədə fikirlərini söylədilər. Millət vəkili Asim Mollazadə yarımçıq əlyazmanın dünya miqyasına çıxan bir əsər olduğunu qeyd etdi. Daha sonra söz alan yazıçı Aqil Abbas kitabı oxuduğunu və çox bəyəndiyini söylədi.
Məni daha
Dədə Qorqud ağa tariximizə təmiz bir müasir baxışla, təmiz heç kəsin baxa bilmədiyi, görmədiyi baxışla baxımdır. Yəni necə də hamı baxır bir nəyəsə, amma rəssam onu başqa bir formada çəkə bilir. Şair onu başqa bir formada söyləyə bilər. Hamı eyni dağda, eyni çayda, eyni balıqda dünyada. Amma hər kəs başqa bir gözlə baxır. Kamal Abdullah tək bu əsərini, ümumiyyətlə son əsərlərində Azərbaycanda yeni bir baxışla, keçmişinizə baxmaq, onun günə gətirmək belə bir bu cür postmodern deyirlər bunu, amma mən onu elə qəbul edirəm. Kamal yeni bir baxışla baxdı Dədə Qorqudumuza və tarixə.
Profesor Rəhman Bədalov da kitabla bağlı fikirlərini söylədi.
Bu sağlam kitab. Yəni, sağlam düşüncə tərzini məhsul olan bir kitab. Siz deyəcəksiniz ki, bunlar bir var ki, sağlamdır. Mən şəxsi bir fikirləşirəm ki, bizdə sağlam düşüncə çox azdır. Sağlam düşüncə tərzini kitablar çox azdır.
Qeyd edək ki, Yarımçıq əlyazmalar kitabı türk, rus və fransız dillərinə tərcümə edilib. İndi isə bu roman ingilis dilinə çevrilir. Bu işi Azərbaycanda yaşayan və burada fəaliyyət göstərən N. Thompson həyata keçirir. N. xanım kitabın məzmununun tərcüməyə mane olduğunu bildirdi. Dedi ki, ən böyük çətinliyi odur ki, Britaniya oxucusu Şah İsmaila Çaldıran döyüşünün tarixinə bələd deyil. Digər bir məsələ isə əsərdə müasir orta əsr və 16-cı əsrin dilinin tərcüməsidir.
Dedikodun dili orta əsrlərində dilidir. Ama üçüncü hissesinin dili 16. Əsrin dilidir. Şah İsmail'in dilidir. Tercüme bu fergi əks etdirmelidir. Elbette bu biraz çetindir.
Dünyaya gelen geldiğine
Filosa Niyazi Mehdinin isə Kemal Abdullah'ın kitabına münasibəti belə oldu.
Kemal Azərbaycan elmini gözəl bir kitab yaşayır idi. Gizlə də olurdu. Onun öbür variantı, adın başqa variantları mənim yadımda deyil, birinci variant mənim yadımdadır. O kitabı mən belə deyərdim ki, o kitab deməli mif haqqında mifdir. Mən çox xoşumaya bu cümlə. Və Kemalın deməli yarımçıq yazması da həm o cümlənin çoxudur ki, o məni oxuyanda məni deməli apardı çıxardı Konfusiya, apardı çıxardı Nietzsche'nin deməli biz tanrı öldürmüşük diskursuna.
Sonda yarımcıq əlyazma kitabı haqqında deyilən fikirlərə görə təşəkkürünü bildirən Kemal Abdullah kitabını oxucuları üçün imzalayaraq onlara təqdim etdi.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Yesterday all my troubles seem so far away.
O niyə məhz Azərbaycan ədəbiyyatını tərcüm edir? O hardan gəlib, hara gedir? Azərbaycanda hansı yazar və hansı roman onun diqqətini çəkib? Bunlar sadəcə izinə düşdüyümüz suallardır.
Suddenly I'm not half the man I used to be.
Kimə ünvanlanıb? Təbii ki, İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki müsahibinə, xanım Ann Thompsona.
Came suddenly, why is she...
Birincisi, xoş gördük xanım.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol. Xanım Thompson, sizi necə tanıdaq? Adətən Azərbaycanda dilimizi bilənlərdən belə soruşurlar ki, kimsən, kimlərdənsən, haradan gəlib, hara gedirsən?
Haradan gəlib. Mən Bakıda 11 il artıq Bakıdayam. Bu aya BBC üçün gəldim. Mən BBC Monitoring Kafkaz boyusunu açmaq üçün bu aya gəldim. Amma mən 8 il BBC-də işləmişdim. Amma BBC-dən sonra mən evə, İngiltərəyə qayıtmaq istəmirdim. İndi mən müstəqil tərcüməçi, yazıcı, redaktor işləyirəm.
Bakıda yaşayırsınız?
Yaşayırım, Bakıda yaşayırım.
Azərbaycan türkçəsini öyrənmək hardan halınıza gəldi, xanım Thompson? Və belə dərindən öyrənməyi necə bacardınız?
Mənim üçün çətin, biraz çətin idi. Amma indi Bakıda çox lüğət var, kitablar var, ingilis adamlar üçün, misal üçün kitab var. Amma 10 il bundan əvvəl kitab yox idi, çətin idi. Amma indi inkişaf edib və mən Bakıda Azərbaycan dilini öyrəndim, öyrənirəm. Amma İngiltərədə türk dilini, biraz adam türk dilini öyrənirlər. Amma təəssüf ki, indi, məncə indi heç kim Azərbaycan dilini öyrənmir İngiltərədə.
Yeri gəlmişkən, Kemal Abdullah'nın indi danılmaz uğur kazanmış yarımçıq əlyazma romanını elə əlyazma halında ilk dəfə Azadlıq Radiosu oxucuları çatdırıb. Romandan bir parça.
Şəxşinas qız doğru deyirmiş. Bu ki, tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbaş, Dədə Qorqud, bunlar nədən danışırlar? Oğuzda nə baş verir? Bu nə dildir? Bunlar bir-biri ilə danışırlar. Bəlkə o şəxşinas qızım bu işdə necə deyərlər, barmağı var. Məhni necə deyərlər, mənim üçün iş deyib, qərb etməyə çalışıb. Yox, Pağlabatan deyil. Sən nereye uçub getdin, Qorqud? Qılbaşın səsi məni qarağacın kölgəsinə qaytardı. Mən sənləyəm, Qılbaş. Heç mənimlə deyildin. Diqqət elə, dinlə məni. Odur ki, deyirəm, öncə qazandan başlayaq. Oğuzda deməsinlər ki, Bayındır xan özünün kürəkəninə qıymaq istəmədi. Öyləmi? Qazandanmı? Əvət, öylə. Sonra Şir Şəmsəddin, Bəkil, Aruz Boca, Beyrək.
İgid, gəlişin hardan?
Qoyat obasından. Bəybir oğlu Beyrək dediklərim mənəm.
Şahin, qurban olduğum bu soruşur ki, bizlərdən də onların məmləkətinə elçilər göndərmək niyyəti varmıdır qədəmi mübarəkin? Vəzir ağzını şahın lap qulağına yapışdıracaq idi ki, şah onun sözlərinə nəhayət ki, mültəfit oldu, başını çəkdi kənara. Niyə? Biz fikir deyil, inşallah, belə bir niyyətimiz vardır, dedi. Biz hər bir əmələ başlamazdan əvvəl bir inşallah deyərik. Tərcümə elə, səfirlər 4 kişi idilər, biri türkçəni bilirdi, tərcümanlığı da o eləyirdi. Tərəddüdlərimin sonu deyəsən gəlib çatmışdı. Yəqin ki, bu bitəcəksə, belə də bitəcək. Eynən bizim əlyazmada olan kimi. Natamamlığı artıq deyəsən öz damğasını yarımçıq əlyazmaya aid nə varsa hər şeyə vurmuşdu. Əlbəttə ki, nə edəcəyim beynimdə götürüb o edə uzun bir yoldu gedirdim. Və birdən gəlib yadıma düşdü ki, şəxşinas qızım mənə dediyi kimi... Kamal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanından fragmentləri dinlədiniz. Bakı 2004-cü il.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı Kamal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dı.
Keçək tərcüməyə. Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə çevirmək fikrinə necə düşdünüz? Başqa sözlə, niyə məhz həmin yazarı və həmin romanı seçdiniz?
Bu roman mənim üçün maraqlıdır. Ona görə ki, Dədə Qorqud dastanı və Şah İsmail tarixi. Bu çox maraqlıdır və bu kitab tarix, ədəbiyyat, müasir Azərbaycan qarışır. Ona görə mənim üçün maraqlıdır.
Bəs ona qədər Azərbaycan ədəbiyyatından tanış olmuşdunuz mu?
Mən Azərbaycan ədəbiyyat, mən daha yaxşı müziki tanıram. Amma romanlar mənim üçün çox maraqlıdır. Amma mən ancaq bir iki il kifayət qədər yaxşı dilini bilirəm, kifayət qədər bilirəm ədəbiyyat oxumaq üçün. Mən qəzətlə çox oxuyuram, amma bu dil fərqlidir. Bu politika barədə ədəbiyyat dil fərqlidir biraz. Oh, what you mean to me
until I do, I'm hoping you will know. Siz söylediniz ki, evvelce musiqiyle tanış oldum, Azerbaycan musiqisinden, değil mi?
Burada, Bakıda.
Bakıda, Azerbaycan musiqisinden tanış oldunuz. Neler sevdiniz Azerbaycan musiqisinden? Neler hoşladınız?
Ben şu Mugam musiqi çok hoşuma geldi. Ve Mugam caz. Ben Mugam'a geldim. Ben caz vazitesiyle Mugam'a geldim. Ve Mugam çok... Biliyorum ki, ben bir sıra... Mesela başa düşmüyorum, biliyorum. Ama bundan mahbar var, müzik çok güzeldir. Hez almak için olar.
Yarımçıq əlyazmaya yenə qayıdaq. Yarımçıq əlyazmada Azərbaycan türkçəsinin qədim, həm ortaçağ, həm çağdaş dil örnəkləri oxucu qavrayışına əngəl törətmir. Çünki türk dillərində sözün kökü dəyişmir. Bəs bunların ingilis qarşılığı necə tapacaq? Necə tapacaqsınız bunların ingilis dilində qarşılığı?
Çətindir, biraz. İndi mən çalışıram ki, yarımçıq əlyazma da bu iki hissəsi var. Bir hissə bu Dədə Qorqud bu hissəsini söyləyir. Və başqa hissəsini Şah İsmail söyleyir. Bu dil bir dil Orta Əsrlərindən. İki dil 16. əsrin dildir. Ona görə mən İngiliz dilində xönə sözlər istifadə edirəm. Xönə sözlərdən istifadə edirəm.
Köhnə sözlərdən.
Xönə sözlərdən. Dedeqoqud üçün. Və Şah İsmail üçün biraz Shakespeare kimi.
Orta əsrlərdən.
Bəli, bəli. Amma əlbəttə bu çətindir və orta əsrlərin İngiliz dili. İndi İngiliz oxuyucular üçün çətindir. Ona görə ki, mən tamam xönə dilində tamam yazmıram. Ona görə ki, bu süni görünər adamlar cəlb etməz.
Romandan bir parça.
Divanxana həyətini fəryad və ağlamaq səsləri başdan başa bürüdü. Ürəyi girənlər sinəsini döyənlərə qarışmışdı. Bütün şəhər əhli artıq burada cəm idi. Bir adamlıq yer həyətdə yox idi. Adam adamın üstünə çıxırdı. Qara və yaşıl, qırmızı və qara rənglərə bürünmüş bayraqlar, qızılbaş çalmaları, börklər havada oynayır. Cəmaatın həyəcanı, qəmi və qüssəsi anban artırdı. Birin, haralara getdin, əziz şahimiz, bizi yetim qoyma, qayıt, geri dön, qurban olduğun, mürşidi kamilin sədaları burada, bu qəmli nöqtədə Şah İsmayılla bağlı mətin son dəfə qırılır və bitir. Əslində mətləbin özünü də artıq bitmiş saymaq olar. Heç kim, heç bir zaman, yəqin ki, qəti şəkildə hökm verə bilməz ki, burada nəql olunan hadisə həqiqətən baş vermişdir, yoxsa sadəcə təxəyyül məhsuludur. Çaldıranda həlak olan Şah İsmayılla, çaldırandan sonra hakimiyyətini 10 il daha sürdürmüş Şah İsmayıl arasında bir əsas fərq var. O fərq Şah İsmayılın özü ilə onun bənzəri Xızır arasında olan fərqdir. Əssala, mən yarımçıq əlyazmanın versiyasına, bəlkə də belə deyək, həqiqətinə inanmaq istərdi. Bu ən azı hansısa paralel dünyaların birində baş verən hadisədir. Amma kim əminliklə söyləyə bilər ki, elə bizim öz dünyamızda hadisələr məhz bu cür cəryan etməyir?
Bizim qalayı
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson-dur.
Yarımçıq əlyazmanın ingilis versiyası sizcə hansı oxucuya ünvanlanıb? Və bu romanla ünsiyyət həmvətənlərimizə nə verə bilər?
Məncə, indi çox maraqlıdır bu. Bir türkcə yazıcı var, Orhan Pamuk. İndi Britaniyada o məşhurdur, oxuyur və umidvaram ki, Kamal Abdullah da oxuyacaq.
Oxucu tapacaq. Bəs bununla ünsiyyət sizin həmvətənlərinizə, yəni ingilis dilli oxuculara nə verə bilər?
Məncə çox, amma İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedeqoqud tanımır, Şah İsmail tanımır. Amma mənim fikrimcə adamlar var ki, bu tarixi istəyirlər.
Tanış olması ilə.
İstəyirlər. Bu yox maraq. İndi və şərq üçün.
Şərq tarixinə.
İslam tarixi. Onda görə umid varam ki, maraq.
Öz oxucusunu tapacaq yəni.
Tapacaq, məncə.
Thompson, Azərbaycan ədəbiyyatının Britaniyadakı bələdçisinə çevrilə bilərsiniz mi siz məsələn?
Fikirləşim ki, və Britaniyada, Amerikada...
İngilis dilinə tərcüm eləyəcəksiniz, həm də Amerikada oxunacaq yəqin ki bu.
Əlbəttə, ona görə ki, nəşriyyət, misal üçün Londonda nəşriyyət Amerikada ilə işləyir. Mən problem yoxdur məncə.
Bəs Azərbaycan oxucularına hansı həmvətəninizin hansı əsərini oxumalarını arzuladınız?
Çox var. İndi mən və Britaniyalı və Amerikalı yazıcıları oxuyuram. İndi İngiltərədə bir yazıcı var, Ian McEwan, misal üçün, o meşhurdur. O maraqlı kitablar yazır. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan oxuyucuları
maraqlı ola bilər.
Maraqlı ola bilər.
Bəs kitab nə yerdədir? Tərcümə nə yerdədir indi?
Mən hələ götürməmişəm.
İşləyirsiniz,
işləyirəm. İşləyirəm, mən indi çox az qalır. Amma mən indi işləyirəm. Kamal müəllim prezentasiyaya davam etdim. Ona görə ki, mən indi tərcüməçi işləyirəm.
Bəs necə gedir iş? Çətin gedir, yoxsa asan?
Çətin yox və asan yox.
Nə çətin, nə asan?
Amma çox, amma mənim üçün bu çox və çox maraqlı və bu işi sevirəm. Ona görə ki, 10 il, 15 il mən BBC-də işləmişdim. Mən çox politik, iqtisadiyyat oxuyuram, yazdım, tərcümə edim. Amma indi ədəbiyyat, amma mən institutda filologiya fakültəti bitirdim. Ədəbiyyat, blizka.
Daha yaxın.
Daha yaxşı, daha yaxındır.
Bir de çıxırsınız, Rusça da bilirsiniz.
Ay, bəli, bəli.
Aa, nə güzel. Allah yaxşı.
Romandan bir parça.
Qurgut, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu. Bəli, Həşimətli xan, mən qandırdım. Mən cavab verdim. Ya neçin öylə etdin? Söylər misin? Bu acayla sənin dəxi ilişkin mi olmuş idi? Olmuş idi. Mən dəxi bir zamanlar onun evinə düz yol qoyub əyri yolla getdim. İndisə zavallıya acıdım. Günahımı qadir Tanrı göy üzündə, sənsə xan, yer üzündə bağışlarsan inşallah. Belə... Sənin cavabın xoşuma getdi. Nə var idi? Onu dedin, düz yolunu çaşmadın. Bayındır xan razılıqla dedi. Mənim üzümə baxıb durdu. Biraz susandan sonra Bayındır xan bir dəxi bunu dedi, sordu. Sən mənə bu istintaqda çox kömək etdin, bilirmisən? Söylər misən bu işlərdən indiyə qədər anladığım nə oldu? Mən bu istintaqı neçin qurdum? Mən bir qədər düşündüm. Bayındır xan dəxi bir söz demədən mənim cavabımı gözlədi. Nəfəsimi dərindən alıb belə cavab verdim. Həşəmətli xan istədi, casusu qaçıran kimdir, öyrənib bilsin. Ona qatı qəzəb eləsin, oğuza görkə olsun. Öyləmi? Bayındır xan maraqla mənə baxdı. Öyləmi düşündün? Bəli, xanım, öylə düşündüm. Qorqud, oğul, Bayındırxan dedi, mən bunları istintaqa başlamazdan öncə artıq bilmiş idim, duymadın mı?
Bizim qalayı
Bizim budapəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson-dur.
Soru soruşmaq istəyirdim ki sizdən. Yenə Bakıda qalacaqsınız mı?
İndi mən Bakıda yaşayıram və planım mən İngiltərədə bu il İngiltərəyə məncə qoşulmalıyam. Amma istəyirəm ola bilər, amma sonra mən çox tez Azərbaycana gedərəm. Ümidvaram ki gedirsiniz.
Bəs necə düşünürsünüz yarımçıq əl yazmadan sonra? Növbəti roman hansı olacaq?
Ana bilmirəm. Amma mən öz kitabı yazıram və qurtarmaq lazım deyil. Üzürəm.
Belə deyil, qurtarmaq istəyir. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm xanım Thompson.
Çox sağ olun.
Uğurlar olsun.
Çox sağ olun.
Vaxtında bitirəsiniz tərcüməni.
Allah qoysun, çox sağ olun. Hər adamlar Novruz bayram ilə təbrik etmək istəyir.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Ann Thompson, niyə Azərbaycan ədəbiyyatını tərcümə edir sualının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı. Reportyor Ülviyə Sabir qızı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
işimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəhərlər vağzallardan başlayır, vağzallarda da qurtarır. Dəmiryol vağzalları isə gedənlər üçün kassalardan, gələnlər üçün platformalardan başlayır. Vağzallar da apteklər, xəstəxanalar kimidir, özünə məxsus qoxusu var. Amma nədənsə mənə ilə gəlir ki, Bakının dəmiryol vağzalından apteklərdə kimi Hindistan, Pakistan, İran yox, daha çox Rusiyanın qoxusu gəlir. Bu dəfəki söhbətimiz şimala gedən qatarlar və onların sərnişinləri barədədir. Daha dəqiq desək, Bakı-Moskva qatarı və bu qatarlar Rusiyaya gedənlər barədə. Vaxt yetişir, qatara qalxıb yerimi tuturam. 13-cü vaqon, 12-ci yer. Vaqonun pəncərəsindən artıq yerindən tərpənən qatarın arxasınca əl eləyən qohum əqraba görünür. Lap kinolardakı kimi. Bakı-Moskva qatarı 17 vaqondan ibarətdir. 10 plus kart, 6 kupe, 1 SV. İçəridə istiliyə söz yoxdur. İstər kupelərdə, istərsə də plus kartda normal temperatur var. Boş yer yoxdur. Bütün biletlər xeyl əvvəldən satılıb. Mən özüm də bileti dəmiryol vağzalının rəisinə xahiş edəndən sonra ala bildim. Bakıdan Moskvaya qatarda getmək, başqa nəqliyyat növlərinə baxanda bir az ləng olsa da xeyli ucuzdur. Moskvaya qədər adi biletin qiyməti 105 manatdır. Geriyə biletin qiyməti isə 202 manatdır. Qatardakıların demək olar ki, əksəriyyəti oraya iş dalınca gedənlərdir. Gəncə sakini Natiq kimi.
Salam əleyküm. Gəlmək olar. Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyəm İlqardan. İlqar Rəsul. Hə, gəl əvvəlcə kimliyimizi deyək, özümüzü təqdim edək. Buyurun.
Natiq Abbasov, Teyboğlu, Gəncə şəhəri.
Gəncə, Moskvaya gedirik.
Bəli.
Niyə?
Dolanışıq dərdindən.
Neçə ildir gedib gəlirik bu yolu?
2000-dən.
2000-ci ildə. Nə işləyirsiniz orada?
Maşın sürürəm.
Nə maşında?
Özüm maşınımdır, taksavatlıq edirəm.
Taksavatlıq. İşləmək olur?
Belə də dolanırıq.
Natiq özünə ucuz maşın alıb ki, oğurlanıb eləsə çox ziyana düşməsin. Deyir, Moskvada belə şeylər çox olur. Ancaq skinhead-lərlə hələlik ki, bir problemi olmayıb. Onların tez-tez problem yaratdıqlarını isə çox eşidib. Belə şeylərə görə işdən əl çəkmək barədə düşünmür. Deyir, kimin alına nə yazılıb, o da olacaq. Əsas məsələ sərhədli xeyirli ilə keçməkdir. Sonrası Allah kərimdir. Qatar xüsusilə Rusiya ərazisinə daxil olarkən, sərhədçilər və gömrük işçiləri gəlib deyirlər, adama yüz-yüz verin, yükünüzə baxmayaq.
Mən verirəm şəxsən. Adam var, danışır, nəmdə.
Hansı tərəfdə deyirlər adama yüz-yüz verin? İki sərhəd keçirsiniz də, yəni?
Qoysa görəcək sizə. Ondan qabaq provadnik deyil. İndi bilmirəm, indi sizi tanıyır deyə ta deməz.
Mənə deməyəcək.
Amma ümumiyyətlə. Tamojnaya gəlir, nəmdə, paqran gəlir.
Nə olsun ki, məsələn, qadağan olumlu seçilən yoxdur da, niyə ona da pul vermək lazımdır?
Deyil, bu yükü bagaja verməlisən, məsələn. Bir dənə özünün sumkan olmalı. Sən də üç dənə sumkan varsa bagaja verməlisən.
Bagaja vermək olmaz, niyə, nədir çətinlik?
Yəqin ki, baha başa gəlir də bagaj.
Bir sumka neçəyə başa gəlir bagaj?
Mən qoymamışam, bilmirəm valla. Amma çox eşidirəm ki, ya provadnik özü alır pul, ya da deyək ki, apar bagaja ver.
Natiq əvvəllər zavodda usta işləyib. Zavodda ağlandan sonra çıxış yolunu Rusiyada tapıb. Deyir ki, 2010-cu ildən sonra o daha Rusiyaya işləməyə getməyəcək. Həmin vaxt onun pasportunun müddəti bitir. Yaş da o yaş olmayacaq. Azərbaycana qayıdıb özünə fabrik zavod tikəsi deyil. Amma çox istəyir ki, o vaxta dək ölkədə sosial vəziyyət yaxşılaşsın. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim sərnişinlərin xasiyyəti, dünya görüşü müxtəlif olsa da əksəriyyəti bu istəkdədir. Ağzəbəd rayonundan olan Şahin Ağayev də Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Geyim şeyləri satır. Sovet hökumətinin vaxtında qaynaqçı, çilingər və s. işləyib. Kalxoz safxoz dağılandan sonra vəziyyət dəyişib. Çətinlikdən danışan da deyir ki, evdən bayrə çıxdın, artıq çətinlik var. O da ola başqa ölkədə. Ancaq dolanmaq da lazımdır. Şahinin sözlərinə görə ayda evinə 100 dollar göndərirsə, deməli onun ailəsi adi Azəbədiliyə, yəni normal işi və arxası olmayanlara nisbətən daha yaxşı dolanır. Deyir, evdən kənarda qalmaqdan bezib.
Nə olsa bax Azərbaycana qayıtarsınız.
Azərbaycanda yaxşı maaş versələr, yaxşı şeylər olsa, mən ümumiyyətlə heç Rusiyaya həvəskar deyiləm getmərəm. Ancaq çoxdanla gedib gəlirəm. Yaxşı iş olsa, mən şəxsən, bax bu dəqiqə poezdən düşüb qayıdaram. Bilirəm, kənd rayon yerində iş yoxdur.
Bir dənə elan elədilər ki, qayıdın, gəlin, yaxşı işlər olar.
Yaxşı işlər elan elədi, görsək, bilsək, tək olsun. Mən 100% qayıdaram, özə nətərdir, sənətkaram. Hə, sənətimlə üzərək, yəni ki, pul da qazana bilərəm. Yəni, siz jurnalist olmasanız, yəni, işləməsən, siz də biz kimi, yəni, gedik gələrdiniz.
Nədir?
Biz də mən məcburiyyət dəyik, nədər?
Yeri gəlmişkən, Şahin Azəbədinin Qaradolaq kəndində təkcə ailəsini qoyub getmir. Qaz olmadığı üçün pulla alınan odun, su olmadığı üçün pulla alınan su, olmayan işıq problemlərini də onların öhdəsinə buraxıb gedir. Deyir, bütün bunlara yalnız Rusiyadan müqavimət göstərmək olur. Həm söhbətlərimin dediklərindən bəlli olur ki, Rusiyada polis onlardan iki nəfəri bir yerdə görəndə maşını yanlarına sürür. Bilir ki, birinin sənədində problem tapacaq. Belə halla o qədər rastlaşıblar ki, Azərbaycana gələndə bir müddət həmin səssəkə ilə yaşayırlar. İş dalınca şimala gedənlərin əksəriyyətini öz danışıqlarına əsaslanıb Azərbaycanda uğursuzlar da adlandırmaq olar. Ancaq nəzərə alsaq ki, onlar təkcə havasına görə yox, həm də kriminal baxımından dünyanın mürəkkəb ölkələrindən birində işləyib özlərini və ailələrini dolandırırlar, onda bu uğursuzluğun fərasətsizlikdən baş vermədiyini anlamaq çətin deyil. Nə isə, mümkün qədər çox adından xəbər tutmaq üçün vaqondan vaqona keçib başqaları ilə də söhbət edirəm. Kimisi əhlikəfcəsinə danışmaqdan yayınır, kimisi Rusiyaya getməsinin səbəbindən danışır. Onların arasında vaxtında instituta girməyə imkan verilmədiyi üçün çıxış yolunu kənarda axtaranlardan tutmuş, müharibədə uğursuzluqdan sonra Rusiyaya üst tutanlara qədər kimi desən tapmaq olur.
Nə qədər vuruşdu?
6 ay.
Sonra nə oldu?
Sonra çoxu qırıldı, az da dağıldı, çıxdı getdi, hələ bir tərəfə, başı aldı getdi.
Qatarda işləyən restoranın müdürü Orucovla da söhbət etdim. İmamverdi Orucov deyir ki, restoran 44 yerlikdir, amma bir dəfəyə 50 adamı yola salmaq imkanı var.
Hansı vaxtda restoran dolu olur, gedəndə olur elə şey?
Olur. Moskvadan çıxanda.
Niyə?
Yəni, üzü bu yana gələndə.
Hamı pul olur olur.
Ay, sağ ol. Bu restoranın həqiqətən də. Baxım, nə qədər olmasa bu yandan gedən pasajirən, o yana gələnə fərq var.
Restoranda ən ucuz yemək 1 manat 40 qəpik, 2 manatdır. Qulyaş, dolma. Ən bahalı yemək isə pitidir, 6 manat. Amma istənilən başqa yeməklər də sifariş vermək olar. Restoranın aşbazı kişi, qabiyanları isə qadınlardır. Danışmaqdan yayındılar. Deyəsən, mikrofondan ehtiyatlandılar. Qatarda asayişi qoruyan polis əməkdaşları da Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Nəbi Qasımov Rusiyanın Yaroslavl vilayətinə gedir. Orada tikinti dişləyir. Deyir, Azərbaycanda işsizlik küləyi hamı kimi onu da vurub Rusiyaya atıb. 1990-cı ildən 2000-ci ilə dək burada özünün fermer təsərrüfatı olub. Amma o torpağın nə xeyrini, nə də bərəkətini görüb. Parlament qanun qəbul eləməklə deyil, onun icrası yoxdursa heç nə eləmək mümkün olmayacaq. Nəbi belə deyir.
Qanun olar, iş olar. Onu sonra qayıdıb otururuz, biz işləyirik.
Bəs hökumət deyir ki, sahibkarlara yardım eləyirik, kömək eləyirik, işləsinlər filan da bir. Kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı kredit. O cüzim qədər kredit verirlər, o şəxsən mən onu götürmərəm. O güclü kreditdə də, o güclü məbləğdə kreditdə. O da gelir başlı 70-30-a. 30% yəni nəzərdə tutulur şapka. O da heç kimə sərf eləmir. Kimə lazımdır?
Orada nə tərəf şapka verirsiniz?
Yox, hələ mən verməmişəm.
Hər halda nəsə eləmək lazım işləmək üçün, yoxsa elə rahat geçir?
Yox, orada administrasiya qiymətinə də onu verirsəm, şey, orada var, qanun var. Biz kətdə 4-5 ev olur, o evlərdə də qanun var, işləyir. Qanun olan yerdə hər şey olar, mailə başlayır. Amma vətən Azərbaycan. Yox, mən rəsən özümə vətən seçmərəm, bu alımda da elə bir şey yoxdur. Bir dənə vətəndə o da Azərbaycan.
Bəs niyə belədir onda bax, qanunlar işləmir, plan?
O sual yəqin ki, bizim prezident aparatına vermək lazımdır, bir dalı səvətə vermək lazımdır. Bizim əlimizdə nə var?
Əsas vətəndaşdır da, mən vətənin daşından soruyorum.
Ay, sor, mən də vətənin bir vətəndaşı kimi o qanunların heç biri də icra olunduğunu görmürəm. Yəni anarxiya, öz başınalıq, boşalıb gedir.
Nəbi Qatarda elə bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə əgər sənədlərin qaydasındansa sərhəddə problem olmur. Vaqon bələdçilərinə gəlincə onlardan narazılıq eləməyin əleyhinədir. Deyir, qaydalara əməl etsən heç bir problem olmaz. Amma day ailə üzvlərinə, tanış bilişə aldığın hədiyyələrin hamısını çamadanlarda sürüyüb vaqona salanda əlbəttə ki, bələdçilər buna razı olmayacaq.
Provadın neyin əməlidir? Provadın deyir, get bagajı. Bagajı aparmırıq. Sən də biraz da hörmət edirsin. Türkiyəsən ona bunu.
Haqlarında həm yaxşı, həm də xoşa gəlməyən sözlər danışılan vaqon bələdçiləri əslində əhval baxımından sərnişinlərdən daha bədbin görünürlər. Hiss olunur ki, donanışıqları Rusiyada işləyənlərinkindən yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, özləri yəqin ki, iş başında olduqlarından əmək haqlarından şikayətlənmədilər. 12-ci vaqonun bələdçisi Cəbrail deyir ki, onlar vaqonda 36 kilogramdan artıq yük aparılmasına icazə vermirlər. Bəzən çox çətin olsa da çalışırlar ki, sərnişinlər yükü bagaja versinlər.
Adam olur ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, yükü bagaja vermirəm, provadikə hörmət edirəm, məsələn, burada aparıram, olur elə şey.
Olur, ancaq biz qəbul eləmirik onu. Biz, yəni, hələ bir şey olanda yaxınlaşırlar, deyirik, imkan yox bir. İkincisi də ki, ixtiyarımız yox. Onu da göndəririk bagaja, özləri başa düşür ki, yəni, belə yük, qabaritli yük, yəni ki, imkan yoxdur, onu da aparırlar, verirlər bagaja.
Çətin adamı başa salmaq nə qədər asandı olur?
Olur, çətindən də çətindir tapılır da.
Hər halda tapılır da.
Tapılır, bəli, tapılır.
Qatarın işçiləri əmək haqlarından şikayətlənmədiklərini deyirlər. Əlbəttə ki, bu məsələdə mənim jurnalist olmağımdan ehtiyatlanmaları da istisna deyil. Ona görə özüm vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün təxmini bir hesablama aparıram. Məsələn, qatarın elektriki ayda 120 manat alır. Bir həftə yolda olur, yəni 6 gün. Restoranda ən ucuz yemək təxminən 2 manatdır. Elektrik gündə 3 dəfə yemək yesə həftə ərzində 36 manat xərcləməlidir. Əgər özünə aid başqa heç nəyə pul verməsə, onun cəmi 84 manatı qalır. Nəzərə alsaq ki, bir həftəlik yola çıxan adam evdə də nəsə alıb qoymalıdır, kommunal xərcləri və sairəni də bunun üstünə gələndə elektrikin səmimiyyətinə inanmırsan və onu danışdırmaq üçün yaxşı, bəs niyə evlənmirsən deyib yaralı yerinə toxunursan. Nəticə gözlənilən olur.
Evlənmə, getirsin ki, mənə evlənmək istəyirəm. Deyib, bala, sənə bir məsələsi qızım, xətrə dəyməsən, dedim, deyirəm. Deyir, nəvə arvad istəyir, arvad tuman istəyir, tuman sabun istəyir, sabun polisi o da nəvədə yox. Nəvə bu 100 manla, hara evlənsin?
Bəs o misalı çəkəndə fikirləşmədi ki, bəs sən gözünü qırdı tayıb.
Mən mağarım da olan dedi, dəmə. Dedim, yəni, pulun var, evlənirəm, pulun yox, evlənirəm.
Amma buna baxmayaraq elektrik nikbindir. Bunu onun telefonunun yaddaşında gəzirdiyi məşhur ifadəni tez-tez və həvəslə dinləməsinə əsaslanıb deyirəm.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu, Bakı-Moskva qatarının elektrikinin telefonunun yaddaşından idi. Qatarın işçilərindən söz düşmüşkən, Rusiya ayda bir neçə dəfə gedən, dönən bu adamları biraz da yaxından tanımaq istəyirəm. Bakı-Moskva qatarının rəisi Fəxrəddin Ağamaliyev 20 ildir bu vəzifədə çalışır. İşə 25 yaşında vaqon bələdçiliyindən başlayıb. Müxtəlif vəzifələrdən sonra şimal marşrutlarından birinə rəhbər təyin edilib. Deyir ki, yol uzun olsa da sərnişinlərlə ciddi narazılıq halları baş vermir. Əgər işçilər öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirməsələr, dərhal tədbir görülür. Ancaq hələ ki, onların briqadasında belə hal olmayıb.
Biz o sərnişinlərimizə yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərə bilirik. Yəni, elə hal olmuyor ki, sərnişin bizdən giləyili geçsin.
Qatar rəisinin sözlərinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək məhsulların qanunla qadağan edilmiş və ya o da həssas əşyaların, eləcə də qaydaya görə bagaja verilməli olan yüklərin vaqonlara gətirilməməsi üçün bələdçilər təlimatlandırılıblar. Bununla yanaşı qatar mənzil başına problemsiz çatması və sərnişinlərin rahatlığı baxımından da tam təmin edilib.
Bələdçilərin geyim formasıdır. Tam hökumət idarə tərəfindən təmin olunur. Çox keyfiyyətli yataq dəstəri var. Təzə, təmiz, çox yüksək səviyyəli.
Qatarda yataq dəsti həqiqətən də pis deyildi. İşçilərin geyiminə gəlincə bu barədə ziddiyyətli fikirlər oldu. Bələdçilər paltarı onlara idarənin pulsuz verdiyini təsdiqlədilər. Amma sonradan dəmiryol vağzalında başqa bir qatarın bələdçisi ilə söhbət etdim. Mikrofona danışmaqdan və adını deməkdən imtina etsə də bildirdi ki, hara işləməsindən asılı olmayaraq bütün qatarların işçiləri geyimi idarədən öz pullarını alırlar. Məsələn, bələdçi köynəyinin qiyməti 10 manatdır. Beləliklə, bu qatarda demək olar ki, hamı, sərnişinlər kimi işçilər də dolanışıq qayğısındadılar. Kürdəmir rayon sakini Nəsir İsayevi qatara mindirən səbəb isə bir az da qəlizdir. Dediyinə görə, Azərbaycandakı haqsızlıqdan özünün və yaxınlarının başına gətirilənlərdən bezib Kalininqradı üst tutub. Hərbi xidməti Qarabağ müharibəsi dövrünə düşüb. Atası pul verib saxlatdırmaq istəsə də razılaşmayıb. İki ilə qədər vuruşub, hərbi bilet almaq vaxtı gələndə komisarlıqda ondan pul istəyiblər. Deyir, indi pulum var, amma almaram o kağızı, mənə lazım deyil. Hər şeydən o qədər yorulub ki, mikrofona danışmağa da həvəsli deyildi. Deyirdi, onsuz da heç nə dəyişən deyil, bu ölkədə onu heç nə ilə təəccübləndirmək olmaz. Amma çox keçmədi ki, təəccübləndi. Gecə saat 12-də Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində, Yalama stansiyasında qatar dayandı və sərhəd yoxlamaları başladı. Əvvəlcə sərhədçilər mədəni surətdə öz vəzifələrini yerinə yetirib getdilər. Sonra gömrükçülər gəldi. Onların rəftarı Nəsiri deyəsən təəccübləndirdi.
Nəzərlik olmadı, bəyənilirlər. Burada pul, valyuta, qızıl, qızıl əşyaları. Burada gömrüyə bəyan eləməli malınız varsa, olar.
Bu nə mədəni qulluqdur millətə olundu bugün? Nədir bunun səbəbi? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bana, bu da deyik nə?
Nədir səbəbi?
Səbəb odur ki, bizimlə bir vaqonda jurnalist müxbir gedir.
Sərhəddə yoxlama saat yarıma dək çəkdi. Vaqonlara baxış zamanı sərnişinlərə yerini tərk etməyə icazə verilmir. Ona görə başqa kupelərdə və vaqonlarda nə baş verdiyini sonradan öyrənməli olursan. Danışıqlardan məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfdə keçirilən yoxlamalar, necə deyərlər, ciddi maddi və ya mənəvi ziyanla müşayiət olunmayıb. Beləliklə, qatar yenidən hərəkətə gəldi. Artıq indiyə qədər söhbət etdiyim sərnişinlərin dediklərindən və yol boyu müşahidələrdən bu qatarı seçməkdə yanılmadığımız aydın olur. Növbəti həmsöhbətim Hünər Həsənov əvvəlkilərdən təkcə gənc olması ilə yox, həm də maddi vəziyyətinin yaxşı olması ilə fərqlənir. 23 yaşı var, Ağdaşdandı. Rayona xəstə anasına baş çəkməyə gəlibmiş. Valideynlərinin onun puluna ehtiyacları olmadığını deyir. Moskvada şəxsi dükanları var. Ərzaq məhsulları, meyvə, tərəvəz satırlar. İşi səhər tezdən, saat 4-də qalxıb dükana mal gətirməkdir. Hünər başqalarından fərqli olaraq Rusiyaya işləməyə getməsinin günahını özündə görür. Deyir, vaxtında müəllimlərinin ata-anasının sözünə qulaq asıb oxusaydı, ali təhsil alıb bir iş sahibi olardı. O ki, qaldı Rusiyada Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə, döyülməsinə həmsöhbətim hesab edir ki, bunun səbəbi çoxdur. Səhlənkarlıq, qəza və s. Ancaq bəzən döyülən, öldürülənlərdə də az günah olmur.
Keçən il oradan mən bildiyimə görə, indi sizdən İraq 10 meyit gəlmişdi.
Bizim kəndə gəldi.
Hansı kənddir?
Ağdaşlarının aşağı ləskəndi.
Bu barədə çox danışırlar da, biz də araşdırırıq eləyirik. İndi görmüşsünüz mü elə hadisələr olsun?
Görmüşüm. Gözümün qabağında üçünü görmüşüm.
Kimlər elədi bax bunları vurdu, öldürdü?
Birisini tədi. Bəzi-bəzi oğlanlar var ki, özün yekə tutur. Pivə əlində gedir-gəzir şəhərdə, ilişir sıxınxətlərə, dazlardır da. Onlar da qansız bir şeylər də. Millətin də ölü ki, yalvarasın səni bıraxa, necə yəni, başa düşmürlər də. Bizi görmək bir sözlə gözləri yoxdur.
Yəni, hər halda biraz özün də onda gərək ehtiyatlı olasan.
Özüm düzüm, mən saat 8-dən o yüzə çöldə gəzmirəm. Qorxuram şəxsən mən özüm. İnsanın özündən də çox şey asılıdır.
Vagonların birində restoranın səyyar satıcısı budaqla rastlaşıram. Budağın 46 yaşı var. 24 ildir ki, qatarda spirtli, sərinləşdirici içkilər, siqaret və sairənin satışı ilə məşğuldur. Qoltuğundakı dəmir səbətin cingildisi gəldiyini uzaqdan xəbər verir. Alçaq boylu, artıq saqqala qarmış bu adam gülərüzlüyü ilə də seçilir. Qısa bir müddətə onu işindən ayırıram. Vagonlarda cürbəcür adamlarla rastlaşdığını deyir.
Necə deyim, ben bir sən çox vaxtı məzələnirlər belə deyim.
Spirtli içki də var da burada. Bunu içən adamın əhvalında dəyişiklik baş verir, ona görə deyirəm.
Yox, elə içməmişdən olur.
Çay avaq olacaq, qalan. Çay hazırdır,
gəlin. Budaqla sağollaşandan sonra növbəti vaqonun keçidində bəlkə də elə budağın satdığı araqla əhvalını artıq necə deyərlər düzəltmiş iki nəfər dolu bədənli oğlanlara rastlaşıram. Vəziyyətlərinin yaxşılığını bu soyuqda bayıra təxminən yarım çırpaq halda çıxmaları da təsdiqləyir. Ara bir əllərini bir-birinin açıq çiynində şappıldadıb şirin-şirin söhbət edirlər. Amma əhli keyflər mikrofona danışmaq istəmədilər.
Sən, bu mənim neyimə lazımdır? Mənim heç şəklimi bu boydan 14 idi maske yedirəm, çəkək olubum. Sən neyini söyləyəcəksən? Yox, sənsiz darxarıq, hər
rəngə. Dedik qurub adamam, ara hər rəngə.
Hər rəngə, düzələcək. Bir rəngə sonra rastlı edib düzələcək, ondan sonra hər şey düzələcək, hər rəngə.
Qatar ustası Əbülfət Abdullayev deyir ki, yola çıxmazdan əvvəl qatar tam yoxlamadan keçir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Texniki baxımdan Azərbaycanın qatarları bir çoxlarından xeyli yaxşı vəziyyətdədir.
Bütün Özbəkistanındır, Tacikistanındır, qatarlarına baxanda bizim qatarlar onun yanında təzə vaqonlardır.
Bəs deyək ki, Ukraynanın qatarı keçsə yalnızlar, orada necə?
Yox, Ukraynanın qatarının keçdiyin açığı son zamanlar görməmişəm.
Sərnişinlərin dedikləri heç də Rusiyaya gedənlərin hamısının çarəsizlikdən bu yolu seçdikləri kimi başa düşülməməlidir. Düzdür, əksəriyyət belə olsa da qonşu ölkəyə kefi köhlükdən və ya ticarətə yox ziyarətə gedənlər də var. Vaqonların arasındakı keçiddə siqaret çəkənlərlə söhbətdən bu qənaətə gəlirəm.
Mübariz dadım, oğlumun yanında yedim.
Oğlunuz orada nə işlə məşğuldur?
Biznesmendir.
Heç siz gedirsiniz?
Yox, ildə bir dəfə, ikildə bir dəfə.
Kömək eləyirlər sizə olan bana?
Bəli.
Kömək eləməsələ nəfər olar, çətir olar, doğma.
Ac qalarıq.
Abım İlqardır.
İlqar. Nəyə gedirsiniz İlqar? Adaşıq, mən də İlqarım.
Hə, siz də İlqarsınız. Mən gedirəm şey, bayramlara. 8 Mart bayramıdır.
Kimi təbrik eləməyə gedirsiniz?
Orada var da köydə tanışlardan var. Bir yerdə məktəbdə oxumuşsun.
Artıq Rusiya sərhəd yoxlamaları başlayır. Gecə saat 3-dür. Vaqon bələdçiləri hamıya yerlərində gözləməyi xahiş edirlər. Əvvəlcə sərhədçilər gəldi. Əllərində silah axtaran cihazla içərini yoxlayıb getdilər. Sonra it gəlib narkotik axtardı. Daha sonra hərbi geyimdə bir xanım içəri daxil oldu. Həmişə rus qadınlarına həssas olan azərbaycanlılar bu dəfə deyəsən onun sorğu sualından mümkün qədər tez canlarını qurtarmaq istəyirdilər.
Кто проводник? Разбудите, да, вот кто храпит.
Это я.
Едем куда?
Дербен.
Исаев Насил. Да. Апуханова Нармина Ханум. Скажите, пожалуйста. Все, всем раздала паспорта.
Kupəyə sonuncu daxil olan Rusiyanın miqrasiya xidməti və gömrükçülər oldu. Artıq hamı yuxuluyordu. Bir də gördüm, kimsə kupəyənin ortasında dayanıb, Azərbaycanca deyir ki, hərəyə 200 rubl verin. Dağıstanlı idi. Ləhcə ilə olsa da Azərbaycan dilində rahat danışırdı. Sonra o qatarın elektrik mühəndisinin də kupədə olduğunu görüb, zarafat edərək getdi. Yoxlama tamam başa çatandan sonra vaqonları yazıb sərnişinlərdən Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün nə qədər ziyana düşdüklərini soruşdum. Dedilər, pul veriblər. Səhərə yaxın Dərbənddə qatardan düşdüm. Əvvəldən planlaşdırdığım kimi gün ərzində şəhəri gəzib saat 21:30-da yenidən qatara. Bu dəfə Moskvadan Bakıya dönən başqa bir qatara minməli idim. Elə də oldu. Vaxta az qalmış yenə də Dərbəndin dəmir yol vağzalında idim. Çox keçmədi ki, qatar da gəldi. On üçüncü vaqonun bələdçisi tağı məni görən kimi qardaş jurnalist oxşuyur dedi. Təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Bu dəfə qatar rəhbərliyinə kimliyim barədə məlumat vermədim. Ancaq biləcəriyə çatanda qatardakılardan biri pıçıltı ilə dedi ki, hər dəfə bizdə nəfər sənin kimisi qatarda olsa, hamı qayda qanunu gözləyər.
Səni kimi artıq demədi. Dördçə, beşçə, bax, belə oğlan ola bu arada Quşa Bakıda belə intizam yaranır. Başa düşdüm, nə? Mən hardan deyirəm sən.
Qatar işçilərinin əvvəlcədən dediyi kimi, Moskvadan Bakıya gələnlərin sayı çox az idi. Mən olan vaqonda bələdçiləri nəzərə almasaq, məndən başqa 3 nəfər gəlirdi. Zakatala'dan olan qonşum Moskvadan müalicədən qayıdırdı. Gözündə problem var. Deyir, hələ bir dəfə də getməliyəm. Qonşu vaqonda Tatiana, körpə qızı Sonya ilə Tbilisiyə həyat yoldaşının yanına gedirdi. Deyir, Gürcüstana Bakıdan getmək onun üçün daha rahatdır. Yolüstü şəhərə də baxmaq fikrindədir.
No, как доехали?
Спасибо, хорошо.
В Баку останетесь или сразу после?
Ну, сегодня посмотрим город.
İçəri şəhər тоже посмотрите, это старый город.
Başqa bir vaqonda isə Olga Petrovna adlı xanım Qəbəliyə, orada xidmət edən oğlunun yanına gedirdi. Deyir, nəvəm dünyaya gəlib, gedirəm onu görməyə. Bütün bu söhbətlər səhər Biləcəriyə çatmaq ərəfəsində baş verdi. Biləcəridən sonra artıq yığışmaq lazım idi. Yığışdırılası elə bir şeyim yox idi. Ona görə də vaqonun pəncərəsindən bələdçi tağı ilə söhbətləşə-söhbətləşə bayıra baxırdım. Elə hey uzanıb gedən mazut vaqonları, köhnə binalar, bir də ki yol boyu sıralanan pir ağaçları. Əslində onlar pir ağaçları deyil. Sadəcə budaqlarında o qədər selofan torbalar zivzibil asılıb qalıb ki, bələdçi tağı onları pir ağacını oxşadır. Bu da Bakı vağzalı. Böyük hərflərlə yazılmış xoş gəlmişdiniz sözləri və tanış qoxu da öz yerində. Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, vağzallar da xəstəxanalar və apteklər kimidir. Özünə məxsus qoxusu var. Qatarda olduğum müddətdə sərnişinlərdən və vaqon bələdçilərindən çox şey öyrəndim. Düzdür, məndən nə yaxşı vaqon bələdçisi, nə də Rusiyada işləyən biznesmen çıxar. Amma hər ehtimala qarşı bilmək yaxşıdır. Bakıdan Moskvaya 1-3-5 bazar günləri qatarlar çıxır. Bu qatarlar adama işçi qüvvəsi ilə yüklənmiş eşalonları xatırladır. Dediyim kimi, gedənlərin əksəriyyəti Rusiyada işləyib ailəsinə pul göndərənlərdir. Onların arasında nə vaxtsa bu qatarlarda bir dəfəlik geri qayıdacaqlarına inananlar da var, ömrünün yollarda keçəcəyini düşünənlər də. Şimala axan adamlar 3 aydan bir cənuba qayıdırlar. Amma bu cənubun istisinə həsrətdən daha çox qeydiyyat məsələsi ilə bağlıdır. Rusiyada işləyənlər 3 aydan bir oranı tərk etməli və bundan sonra yenidən geri qayıtmalıdırlar. Qayda belədir. İldən ilə köhnə yolçuların sayı azalır. Onlar zaman-zaman ya yaşlaşıb haldan düşür, ya da elə ömrün puxtələşmiş çağında Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edirlər. Təəssüf ki, qətlə yetirilənlər də az olmur. Bunların hamısını başqaları, əsasən də gənclər yeni yetmələr tutur. Beləliklə Azərbaycandan şimala qatarlar yenə də dolu gedir.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi, biz şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam robesəx me pikrob kamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, asak Levante Petrosyanı vanacarını vəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşin bizim hökumətimiz, indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.